Πρώτο πρόγραμμα.
We said we'd walk together, darling, come what may. And then come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Steps for so differently. I wait for you. Should I fall behind? You wait for me.
So let's make our steps clear, so the other may see. I'll wait for you, should I fall behind, will you wait for me? Should we lose each other in the evening trees? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Thank you.
Μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να μου φτιάξει τη διάθεση. Κάθε μέρα αναφερόμαστε στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα από βορρά και νότο, Ουκρανία και Παλαιστίνη. Υπάρχουν πολύ χειρότερα όμως, θα πει κάποιος εκνευρισμένος Αθηναίος οδηγός. Και έχει δίκιο. Ο πόλεμος στους δρόμους της πρωτεύουσας, που σήμερα είναι ίσως στα χειρότερά του, κάτι που φυσικά και δικαίως κάνει την υπόλοιπη Ελλάδα να γελάει μαζί μας και να μας περιπέζει, γιατί εμείς νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εμάς εδώ. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα στην ξαδέρφη μου την Εύελιν από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, που κάθε πρωί, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, μας στέλνει τα χαιρετίσματά της. Earth-echo.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές μας και μπορείτε να τις ακούτε ακόμα και όταν με τη δική σας ησυχία, σε όποιο χρόνο θέλετε. Από την Ελλάδα μας που σαν βγεις στον πηγεμό σου για τη δουλειά σήμερα στην Αθήνα να μην βγεις. Είναι όλα μπλοκαρισμένα. Το μόνο φάρμακο που μπορείς να πάρεις σε αυτή την περίπτωση είναι να βάλεις μουσική στη διαπασόν ή να κάνεις τον άρρωστο και να ξαναγυρίσεις πίσω. Στο μεταξύ, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, στα έκτακτα... Όχι τα ωραία, δεν λέμε έκτακτα τα ωραία μόνο, αλλά λέμε έκτακτα και τα άστα να πάνε. Όπως διαβάζω λοιπόν στο πρώτο θέμα, αυτό έχει όντως καλαμπούρι, τα λάχανα από την Ταλίκα που ανετράπη κρατούν κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Έχουν χυθεί όλα τα λάχανα στο δρόμο και έχουμε και εκεί μποτιλιάρισμα με τα αγκουράκια και τα καρότα. Αχ, Παναγία μου, είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαρτίου του 2025, η 30η και τελευταία ημέρα. Ημέρα κατά την οποία κάντε κοπάνα, κάντε τον άρρωστο, κάντε διαλογισμό, κάντε γιόγκα, προπαντός κάντε υπομονή. Βεβαίως, όποτε τα λέμε αυτά εμείς οι πρωτευουσιάνοι, οι άνθρωποι στην επαρχία, από τη μία γελάνε μαζί μας και από την άλλη θυμώνουν, γιατί εμείς νομίζουμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι μόνο εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στο ποτηλιάρισμα, στον Κηφισό, στην Παραλιακή, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, ό,τι χειρότερο. Να, έκτακτο, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Στο ψυχικό, προβλήματα στην κυκλοφορία μετά από καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στην Κηφισίας. 5 αστέρων. Πρόσωπο της ημέρας, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνι, που το πρώτο τηλεφώνημα που έλαβε, δεν ξέρω αν είναι για καλό αυτό, ήταν από τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον συνεχάρει και του είπε να βρεθούμε σύντομα, φίλε, για να κάνουμε ένα deal. Τυπικός Τραμπ. Αριθμός της ημέρας, ο αριθμός 100. 100 μέρες Τραμπ στην ηγεσία της Αμερικής. Τις γιόρτασε σε μια μεγάλη συγκέντρωση οπαδών του στο Μίτσιγκαν, λέγοντας... Η πρώτη του κουβέντα ήταν μάλλον «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει», και έχοντας πίσω του ένα πανό που έγραφε 100 ημέρες μεγαλοσύνης, 100 days of greatness, κατά άλλους 100 μέρες που έκανε όλο τον κόσμο άνω κάτω. Ανάρτηση της ημέρας από την ιστοσελίδα του BBC, η Τουρκία δημιουργεί μεγάλες στρατιωτικές βάσεις σε Ιρακινό έδαφος, σύμφωνα με το BBC, μεγάλη ανησυχία, γενικευμένη κατάληψη των περιοχών αυτών. Θα το συζητήσουμε και αυτό με τον πρώτο μας καλεσμένο. Σήμερα συμπληρώνονται 572 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναξη του πολέμου στην Παλαιστίνη, να ρημαχτεί η περιοχή και να χαθούν χιλιάδες ζωές. Πάνω από 52.000 άνθρωποι είναι νεκροί από τους βομβαρδισμούς στην Παλαιστίνη. Βρετανικές και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούν αυτή την ώρα επιχείρηση εναντίον στόχων των Χούθη στην Ιεμένη. Η Ισραηλινή αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ένα ντρόουν το οποίο εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη προτού αυτό εισέλθει σε Ισραηλινό έδαφος. Και τέλος, τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν για επίθεση εναντίον της αστυνομίας όταν εισέβαλαν σε μια συναγωγή όπου γινόταν μια λειτουργία από κοινού μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1162 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την κατάκτηση εδαφών της, τα οποία και προσάρτησε με κύβδηλα δημοψηφίσματα, όπως χαρακτηρίστηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές. Τα νεότερα σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Αντιμέτωποι με μια δραστική μείωση της χρηματοδότησης, τα Ηνωμένα Έθνη θα μειώσουν τις προσπάθειές τους για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ένας αξιωματούχος του Γραφείου των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε όσους διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο και έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, με επίκεντρο 4 βασικές προτεραιότητες αντιμετώπισης. Άτομα που είναι κοντά στην πρώτη γραμμή, εκενώσεις ανθρώπων που είναι σε εμπόλεμες περιοχές, επίγους αντιμετώπιση μετά από απεργίες και βοήθεια στους πιο ευάλωτους μεταξύ των εσωτερικά εκτοπισμένων. Δεν πολύ κατάλαβα αυτή την επίγους αντιμετώπιση μετά από απεργίες. Η Guardian, σε συνεργασία με άλλα μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτει μαρτυρίες από πρώτο χέρι για τους τελευταίους μήνες της ζωής της Βικτόρια Ροστσίνα, μιας Ουκρανής δημοσιογράφου που πέθανε μετά από ένα χρόνο κράτησης στη Ρωσία. Η Ροστσίνα συνελήφθη το καλοκαίρι του 23 κοντά στο πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Σε αυτό το στάδιο του πολέμου ήταν η μόνη Ουκρανή δημοσιογράφος που ήταν προετοιμασμένη να διακινδυνεύσει, να διασχίσει την πρώτη γραμμή προκειμένου να διαπεράσει το μπλοκάρισμα πληροφοριών που επέβαλε η Ρωσία και να κάνει την δημοσιογραφική της δουλειά. Περίπου 600 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί πολεμώντας για την Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας με μια συνολική δύναμη 15.000 ανδρών, όπως δήλωσαν την Τετάρτη οι υπεύθυνες πηγές, επισήμες πηγές μάλλον, στη Νότια Κορέα, επικαλούμενη την υπηρεσία πληροφοριών της δικής τους χώρας. Η Βόρεια Κορέα μετράει μέχρι στιγμής περίπου 4.500 θύματα συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών και θανάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταλείψουν την δική τους διαμεσολάβηση εκτός εάν η Ρωσία και η Ουκρανία υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις, καθώς η υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται σε αυτό που ήταν μια αρχική προτεραιότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε χθες Τρίτη ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς ανταμοιβές για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αντιδρώντας στις απαιτήσεις προς το Κίεβο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, δεν θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ για τουλάχιστον 10 χρόνια. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου με καλεσμένο μου τον Γιάννη Ψαρόπουλο. είναι ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Χελένικα στην πλατφόρμα του Substack. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να σε καλά. Και πρωτού μπούμε έτσι λίγο στα ζόρικα, χαίρομαι πάρα πολύ μπαίνοντας στο Substack που έχετε μια συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, με έναν πολύ φίλο του γιού μου. Το όνομά του δεν το αποκαλύπτει ο ίδιος, είναι ο Greek Analyst, αλλά είναι ένα σπουδαίο παιδί το οποίο νομίζω ότι προσθέτει με τις οικονομικές του γνώσεις στο Substack σου, στο Ελένικα, σωστά?
Ναι, πράγματι, είναι πάρα πολύ άξιος, τον παρακολουθώ και εγώ.
Σπουδάσανε μαζί τα δύο παιδιά και ναι, τους ξέρω.
Ναι. Είναι ένα περιβάλλον όπου γράφουν πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και είναι αναλυτικό και προσπαθεί, νομίζω, πολλοί κόσμος να δώσει όχι μόνο απόψεις και στοιχεία, τα οποία τα αιτιολογεί και τα εξηγεί. Και νομίζω ότι δημιουργείται ένα καλό οικοσύστημα.
Πώς πάμε από σύνδρομες, γιατί είναι σύνδρομοι, βεβαίως μπορεί να μπει κάποιος και να το δει και να διαβάσει πράγματα, αλλά κάποια στιγμή αν θέλει να μπει πολύ πιο μέσα, που το συστήνω, πρέπει να γίνει μια σύνδρομη. Πώς πάνε οι σύνδρομες?
Οι σύνδρομες εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει κανείς. Μπορείς να προσφέρεις κάτι δωρεάν προς ανάγνωση, μπορείς και να ζητήσεις χρήματα. Το site αυτό, η πλατφόρμα θα έλεγα, είναι στημένη ώστε να μπορεί να κάνει κανείς και ηχητικά podcast και μικρά βίντεο. Είναι λοιπόν...
Άρα η συνδρομή είναι για να συμμετέχουν στην πλατφόρμα, για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα σου.
Όχι, ο δημιουργός δεν πληρώνει για τη χρήση της πλατφόρμας, αν θέλει χρεώνει. Οπότε μπορεί αυτό μάλιστα να λειτουργήσει ως ένα εντελώς δωρεάν site για όλους.
Μάλιστα. Ωραία, το διευκρινίσαμε αυτό. Πάμε Γιάννη μου να πούμε τα νεότερα. Άκουσες εν συντομία την περίληψη των πολεμικών μετώπων. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Ο πόλεμος καταρχάς στην Ουκρανία έχει ένα όρατο τέλος.
Νομίζω είναι η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη, Χρήστο. Δηλαδή η Αμερική από τότε που εξελέγει ο Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα φέρει τον πόλεμο στο τέλος του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποφάνθηκε. Κατέθεσε αυτό το οποίο βλέπει ως φόρμουλα ειρήνης. Δεν ικανοποιεί την Ευρώπη, δεν ικανοποιεί και την Ουκρανία φυσικά. Γιατί? Γιατί ενάντια στο διεθνές δίκαιο προτείνει η Κρυμαία, που όπως θυμάσαι η Ρωσία την πήρε πίσω με το ζόρι το 2014, να δοθεί de jure, δηλαδή και νομικά πίσω στη Ρωσία, που σημαίνει ότι είναι μεταβίβαση εδάφους με βίαιο τρόπο, το οποίο είναι ενάντια στη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών.
Τα κατακτηθέντα τώρα από τον πόλεμο θα μείνουν στη Ρωσία.
Ο κύριος Τραμπ προτείνει και αυτά να μείνουν προς το παρόν στα χέρια της Ρωσίας.
Ντονμπάς και λοιπά.
Μιλάμε για τις τέσσερις επαρχίες. Το Ντονμπάς, όπως λες πολύ σωστά, που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και ένα μεγάλο κομμάτι της Χερσόνας. Σημειωτέω, σε καμία από τις τέσσερις επαρχίες δεν κατέχει το 100% του εδάφους η Ρωσία.
Ναι.
Και απαιτούσε μέχρι πρότινος να της δοθούν και τα υπόλοιπα αμαχητή, ώστε να έχει πλήρως αυτά τα τέσσερα εδάφη. Γιατί συνταγματικά τα είχε εντάξει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η τελευταία παραχώρηση και η μοναδική που έκανε ο κύριος Πούτιν πριν από μια εβδομάδα ήταν να πει καλά, ας έχω μόνο μέχρι εκεί που έχω κατακτήσει και ας μην έχω τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πολύ προβληματικό, το εδαφικό ζήτημα. Γιατί νομικά και ηθικά δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχθεί μια Ευρώπη, μια συνθήκη στην οποία ένας βίαιος Ρώσος πρόεδρος, που ενδεχομένως θα έχει και βίαιους διαδόχους, θα εποφθαλμιά ευρωπαϊκά εδάφη. Και εάν τα καταφέρει να τα κατακτήσει, θα του δίνονται προς το παρόν σε εισαγωγικά, αλλά το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, όπως λέμε στην Ελλάδα.
Με το Κούρσκ τι γίνεται, Γιάννη? Απαιτεί επίσης το Κρεμλίνο να φύγει από εκεί η Ουκρανία?
Το Κρεμλίνο σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Mm-hmm. Και είναι ύποπτο ότι το πέτυχε κατά την εβδομάδα στην οποία λανθασμένα, κατά τη δική μου άποψη, ο κύριος Τραμπ σταμάτησε τη στρατιωτική βοήθεια και την βοήθεια σε μορφή πληροφοριών προς την Ουκρανία τον Μάρτιο. Μέσα σε εκείνο το διάστημα 7 ημερών οι Ρώσοι πήραν πίσω σχεδόν όλο το κομμάτι που απέμενε του Κούρσκ στα χέρια των Ουκρανών. Είναι ακόμη στο έδαφος της Ρωσίας οι Ουκρανοί, και στο Κούρσκ και στη διπλανή επαρχία του Μπελγκορόντ, αλλά σε μικρά κομμάτια πλέον. Είναι κάπως συμβολική η παρουσία τους εκεί, αλλά είναι και ουσιαστική, γιατί όπως αποδεικνύεται, εάν αφήσουν αυτά τα εδάφη στα χέρια της Ρωσίας, η Ρωσία θα περάσει στην αντεπίθεση. Θα μπει στις βόρειες επαρχίες ξανά της Ουκρανίας. Δεν έχει λόγο να σταματήσει. Θα συνεχίσει να ασκεί πίεση μέχρι να υπογραφεί μια ειρήνη. Το δεύτερο θέμα με την πρόταση του Λευκού Οίκου είναι βέβαια το θέμα της ασφάλειας, που δεν έχει λυθεί. Η Αμερική έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει η Ευρώπη να αναλάβει από εδώ και στο εξής την ασφάλεια της Ουκρανίας. Mm-hmm. Η Ευρώπη τώρα, εάν αντιτίθεται σε πολλά πράγματα, δεν έχει δείξει ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί στους όρους της πρότασης Τραμπ. Αυτό είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε εάν θα παράγουμε, όχι αν μόνο θα ανακοινώσουμε μεγάλα κονδύλια για την άμυνα, τα οποία θα εκφραστούν σε μορφή δυνατότητας επέκτασης ισχύως τα επόμενα χρόνια, γιατί το χρήμα παίρνει χρόνο να μεταφραστεί σε δύναμη στρατιωτική. Αλλά πρέπει να κάνουμε τώρα έμπρακτες προτάσεις άμεσης στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί έχουν πει τι θέλουν. Θέλουν ευρωπαϊκές δημιουργίες στο έδαφος τους, και θέλουν και ευρωπαϊκή αεράμινα, αλλά όχι μόνο με συστήματα αεράμινας εδάφους. Θέλουν την παρουσία 120 αεροσκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο της Δυτικής Ουκρανίας, απελευθερώνοντας την ουκρανική αεροπορία να χτυπήσει πολύ πιο αποτελεσματικά στα ενδότερα της Ρωσίας.
Η επιθυμία για ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι εκτός τραπεζιού, νομίζω.
Αυτό προτείνει η Αμερική να ξεχαστεί.
Ναι.
Ναι, σωστό. Έτσι λέει η Αμερική. Αλλά εάν δει κανείς συγκριτικά τις αμερικανικές προτάσεις, είναι περίπου αυτές που έκανε η τουρκική διαμεσολάβηση λίγους μήνες μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Η λεγόμενη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης. Φυσικά δεν συμφωνήθηκε ποτέ. Οι Ουκρανοί φύγαν από αυτές τις...
Μάλιστα. Γιάννη μου, θα μπορούσα να ζητήσω υπομονή ενός λεπτού να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε για λίγο την κουβέντα μας αμέσως μετά?
Βεβαίως.
Λοιπόν, είναι 10:30 τώρα. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack. Εδώ είμαστε και πάλι μετά τους τίτλους των ειδήσεων, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, με καλεσμένο μας τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Al Jazeera εδώ στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack. Μιλούσαμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως ακούσαμε και τώρα και τα νεότερα στο δελτίο ειδήσεων μας. Γιάννη μου, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητεί από τον Ζελένσκι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο τραπέζι αυτό, να του επιστρέψει μάλλον σε αξιοποίηση εδαφών, ορυκτά κτλ., όσα έχει δαπανίσει η Αμερική για την άμυνά του. Αυτό είναι ένα αστείο, είναι μια πίεση, στέκει αυτό.
Είναι μια πολιτική πρόταση που στοχεύει στο εσωτερικό της Αμερικής για να δείξει ότι εγώ σταματάω την εκμετάλλευση της υφηλίου εις βάρος της Αμερικής και φέρνω πίσω τον χαμένο πλούτο που διέρευσε προς φίλους και συμμάχους οι οποίοι μας έπιναν το αίμα. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρόταση του κ. Τραμπ για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής οικονομίας. Είναι μια πολύ λαϊκιστική πρόταση. Και στο ίδιο πνεύμα, όπως πολύ καλά ξέρεις, κινούνται και οι δασμοί του. Η Αμερική δαπάνησε περίπου, κατά τα δικά της λεγόμενα, 130 δισεκατομμύρια δολάρια και για τη στρατιωτική βοήθεια. Τα μισά από αυτά περίπου είναι στρατιωτική βοήθεια. Και τα υπόλοιπα ήταν οικονομική στήριξη και ανθρωπιστική στήριξη. Η Ευρώπη περίπου τα ίδια, κάτι παραπάνω. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι σας έχουμε δώσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι ανακριβές, πώς να το πούμε. Ναι. Δεν στέκει. Η πρόταση του τώρα να φέρει πίσω τον πλούτο επίσης είναι δύσκολη, γιατί αν υποτεθεί ότι αύριο, όχι σε λίγους μήνες, ξεκινήσουν αμερικανικές επενδύσεις σε νέα ορυχεία στην Ουκρανία, γιατί αυτή η συμφωνία απευθύνεται σε νέες επενδύσεις, όχι σε υφιστάμενες, θα πάρει πάρα πολλά χρόνια μέχρι να βρεθούν και να επαληθευτούν τα κοιτάσματα των σπάνιων γεών, να αρχίσει η εκμετάλλευσή τους και να αποφέρουν και κέρδη στους αρχικούς επενδυτές. Δηλαδή μιλάμε για βάθος 20ετίας. Ένα ορυχείο, όπως έχουμε ακούσει να λένε πολλές φορές και οι επενδυτές Ελντοράντο που δραστηριοποιούνται στη Χαλκιδική, ένα ορυχείο έχει έναν επενδυτικό ορίζοντα 25 περίπου χρόνων. Λοιπόν, ακόμη και αν υποτεθεί λοιπόν ότι βρεθούν οι επενδυτές, βρεθούν τα κοιτάσματα, γίνουν οι επενδύσεις, θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να αποφέρει κέρδη.
Μάλιστα.
Και τα μισά των κερδών, τα μισά των εσόδων μάλλον, σύμφωνα με αυτό το χαρτί που είδαμε, που παρουσίασε ο κ. Τραμπ για να υπογράψουν οι Ουκρανοί, τα μισά λοιπόν έσοδα πρέπει να κατατεθούν σε ένα ταμείο ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Οπότε θα μοιραστούν, δεν είναι ότι θα τα πάρει ο κ. Τραμπ. Άρα, και πάλι λέω, είναι μια πολιτική πρόταση. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι λύση.
Να πάμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, να δούμε πού στεκόμαστε όσον αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα δεν έχουμε είδηση ότι συνεχίζονται κάπου οι μάχες, παρά μόνο ότι η Ισραηλινή αεροπορία αναχέτησε ένα ντρόν το οποίο εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Αυτός ο Νετανιάχου, ο οποίος δέχεται όλο και πιο έντονη κριτική εσωτερικά, έχει λόγο να θέλει να συνεχίσει αυτός ο πόλεμος?
Αυτό που λένε οι Ισραηλινοί είναι ότι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει με την εξάρθρωση της Χαμάς στρατιωτικά στην περιοχή της Γάζας. Αλλά αντί να στείλουν στρατεύματα και να υποστούν απώλειες, όπου επισημαίνουν παρουσία στρατιωτική, χτυπάνε με βόμβες και δημιουργούν και απώλειες αμάχων. Αυτός είναι ο λόγος της συνεχιζόμενης τους στρατιωτικής παρέμβασης και αυτό είναι και το ηθικό παράπτωμα του Ισραήλ σε αυτή την επιχείρηση.
Μάλιστα.
Ότι σκοτώνονται γυναικόπαιδα αυτή τη στιγμή, συνεχίζονται δηλαδή.
Ναι.
Και άρα δεν υπάρχει αίσθηση ασφάλειας που θα επέτρεπε στους Παλαιστίνιους να αρχίσουν να ανοικοδομούν ξανά αυτόν τον κατεστραμμένο τόπο. Όσον αφορά τη Συρία, συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν την απειλή, όπως τη βλέπουν εκείνοι, της τουρκικής παρουσίας. Όπως θυμάσαι, χτυπήσανε 3 στρατιωτικές βάσεις πρώην που ήταν των δυνάμεων του Άσαντ, του Συριακού ναι. κράτους, στη Βόρεια Συρία, στις αρχές Απριλίου, τις οποίες βάσεις προσπάθησε να υιοθετήσει ο κύριος Ερντογάν και να τις καταστήσει τουρκικές.
Μάλιστα.
Και μόλις τις είχε ανοικοδομήσει, το Ισραήλ τις χτύπησε με αεροπορικές επιθέσεις.
Έχω μια έκτακτη είδηση που βλέπω τώρα, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου, και θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο, Γιάννη, σε παρακαλώ. Από το BBC, η Τουρκία, λέει, δημιουργεί μεγάλες στρατιωτικές βάσεις σε Ιρακινό έδαφος και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία, μάλλον, για γενικευμένη κατάληψη των περιοχών αυτών. Έχεις γνώση αυτής της είδησης?
Αυτό είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πριν περίπου 2 χρόνια, όταν η Τουρκία, δεχόμενη μια επίθεση που θεωρούσε ότι ήταν του ΠΚΚ από το Βόρειο Ιράκ, έκανε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει πριν. Ενώ πριν έκανε επιδρομές στο Βόρειο Ιράκ, πήγε και έστησε ένα μόνιμο στρατόπεδο. Και αυτό τώρα είναι η συνέχεια αυτής της πολιτικής. Μονιμοποιεί δηλαδή η Τουρκία την παρουσία της στρατιωτικά και στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, ή προσπαθεί να το κάνει. Είναι μια ευθυγραμμισμένη πολιτική και στις δύο χώρες να έχει μια εμπροστοφυλακή και μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία. Τώρα, το που οδηγούν αυτές οι στρατιωτικές παρουσίες, ο καθένας μπορεί να εικάσει. Οδηγούν σε πολιτική πίεση και μόχλευση, οδηγούν σε μια δημιουργία της μεγαλύτερης επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή κτλ.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Τα απλώσαμε λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ψαρόπουλος, είπαμε, ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αξίζει τον κόπο να περιφερθεί κάποιος στον ιστότοπο Hellenica στην πλατφόρμα του Substack. Η ώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το πρώτο και βλέπετε τον καθρέφτη. Και με αυτή το υπέροχο πρελούδιο αριθμός 11 στην κλασική μας μινιατούρα από τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, θα περάσουμε στον επόμενο, θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που ξέρω ότι του αρέσει και η καλή μουσική, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, ιδίως τώρα που κυριολεκτικά όσον αφορά την κατάταξη των κομμάτων και τις θέσεις που έχουν πάρει, μάλλον έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Καλημέρα σας, κύριε Δρυμιώτη. Ευχαριστώ
Καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ σας ευχαριστώ.
Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Αν δούμε δηλαδή τη δύναμη των κομμάτων αυτή τη στιγμή, αρχίζει και ανακάμπτει, φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, και αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι καθυλωμένο το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης η αριστερά εκείνη που συνέθεται τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει τεμαχιστεί. Μιλήστε μου λίγο για αυτό το τοπίο.
Κοιτάξτε, καταρχήν τις δημοσκοπήσεις σε νεκρό με την έννοια των εκλογικών, προσέξτε, νεκρό πολιτικό χρόνο, που ναι. είναι ο δεύτερος χρόνος μιας διακυβέρνησης, πρέπει να τις κοιτάζει κανείς με κάποιο είδος σκεπτικισμό. Δηλαδή, κυρίως πρέπει να βλέπει, αν θέλετε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα αριθμητικά χαρακτηριστικά.
Και πότε γίνονται, λέτε, δηλαδή, Φερρυππίν, αυτή η τελευταία που έβγαλε την κυρία Κωνσταντοπούλου αξιωματική αντιπολίτευση έγινε μέσα στο κλίμα των τεμπών, της διαμαρτύρας.
Ναι, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, την έβγαλε, αλλά μειωμένη και αυτή από την προηγούμενη. Προσέξτε, δεν είναι, είναι μειωμένα για τα ποσοστά της. Και νομίζω σε μία άλλη της interview, ήταν δύο που είδαν αυτές τις μέρες. Ήταν της Pulse χθες στο Sky και της interview πριν από μερικές μέρες, που είχε το Πασόκ σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να τα βλέπει κάτι με λίγο, πώς να σου πω, με λίγο σκεπτικισμό. Εκείνο που πρέπει να κοιτάζουμε είναι ότι πολιτικά δεν φαίνεται να υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το σημαντικό από αυτή. Διότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, μόνο ο Μητσοτάκης εμφανίζεται να είναι πάνω από τον κανένα. Όλοι οι άλλοι είναι, δεν πιάνουν τα ποσοστά που υποτίθεται ότι πιάνουν τα κόμματά τους. Και η Κωνσταντοπούλου το ίδιο. Μην νομίζετε, δηλαδή, ενώ ότι δείχνουν με διψήφιο ποσοστό στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, στην καταλληλότερα για πρωθυπουργός είναι κάτω από την πόλη.
Αυτό το ότι δεν έχει αντίπαλο ο πρωθυπουργός μπορεί να χαροποιεί και να ικανοποιεί τον ίδιο και το κόμμα,
όχι,
αλλά δεν είναι καλό
όχι,
γιατί...
Όχι, δεν έτσι. Το χαροποιεί. Ακούσα σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι. Ο λαγός τρέχει όταν τον κυνηγάνε. Αν δεν τον κυνηγάνε, το λαγό κοιμάται και τον περνάει η χελώνα. Λοιπόν, αυτό το... Δεν είναι καλό ούτε για τον τόπο ούτε για τον ίδιο τον Μητσοτάκη το ότι δεν έχει αντίπαλο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Το ότι και δεν το έχουν καταλάβει. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν το έχει καταλάβει.
Γιατί δεν έχει αντίπαλο, επειδή είναι τόσο καλός ή επειδή δεν είναι καλή η αντιπολίτευση?
Νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι άλλο. Δηλαδή η αντιπολίτευση αντί να συγκεντρωθεί και να... Ασφαλώς είναι ένα θετικό λόγο. Έχει περιοριστεί στον αρνητικό λόγο. Ψηφίστε μας για να φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μα δεν είναι, ο κόσμος δεν ζητάει αυτό. Ο κόσμος ζητάει να του πεις εσύ τι θα κάνεις για να του κάνεις τη ζωή καλύτερη. Δεν ζητάει να φύγει ο Μητσοτάκη. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και εγώ δεν είμαι πολιτικός. Αλλά μπορώ πως δεν το καταλαβαίνουν. Όταν, ξέρετε, όταν κάτι δεν, φαίνεται ότι δεν κάνει γκέρι στον κόσμο, μπορώ πως συνεχίζουν.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πραγματικά, έχω εντυπωσιαστεί με αυτή την ιστορία, με το λάθος με το οποίο προσπαθούν. Έχετε ακούσει καμία θετική κουβέντα τόσο από τον Πασόκ όσο και... Έκανε αυτά τα μέτρα τώρα, καλά ή κακά, με το ενίκιο ή και το τέτοιο. Βλέπετε, κριτική γίνεται και για αυτά. Πρέπει να μου πες μια καλή κουβέντα. Πρέπει να πες ότι καλά είναι αυτά και εγώ άμα έρθω να κάνω και περισσότερα και καλύτερα. Αντί να λες δεν είναι καλά τα μέτρα, μια χαρά είναι τα μέτρα. Περισσέψανε λίγα λεφτά, τα δίνει. Λοιπόν, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι... όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τα νούμερα θα αλλάζουν και όπως βλέπετε, αντί να χάνει η κυβέρνηση, είναι η μόνη η οποία κερδίζει, όλοι οι άλλοι χάνουν.
Ναι. Έχετε, το θέμα των τεμπών είναι αυτό που κυριάρχησε το τελευταίο διάστημα,
αλλά,
και
το
φαίνεται ότι εκεί είναι που βλέπουμε, γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε αυτήν την δημοσκοπική εικόνα τους τελευταίους μήνες, και λέτε ότι θα σβήσει αυτό.
Προσέξτε, ήδη έχει εξασθενήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, διότι έχει, έχει αποφορτιστεί το θέμα του παράνομου φορτίου. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ λίγος κόσμος πλέον που πιστεύει ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Ο πολλής κόσμος έχει αντιληφθεί ότι δεν υπήρχε τίποτα από παράνομο φορτίο, ότι η φωτιά προήλθε από τα έλαια σιλικόνης, και μάλιστα εγώ πάω και ένα βήμα παραπάνω και λέω ότι σύμφωνα με την δική μου μηχανικός, έχω σπουδάσει, όπως ξέρετε, πολιτικός μηχανικός, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση η φωτιά ξεκίνησε από την επιβατική αμαξοστοιχεία και όχι από την εμπορική, διότι αυτό είναι γεγονός, δεν είναι πόρισμα, διότι λέει ότι η φωτιά ξεκινάει και οδεύει προς βορρά. Πράγμα που σημαίνει ότι ακολουθεί τη φορά της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Λοιπόν, έγινε και αυτή η ιστορία με τον Βερβεσό που φάνηκε ότι συγκάλυψε κάτι που ήξερε και δεν, ουσιαστικά αντιφάστηκε με αυτά με τα οποία υποστήριζε. Νομίζω ότι ο κόσμος είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι, ξέρεις, η συγκάλυψη έγινε από την άλλη μεριά και όχι από εκεί που υποτίθεται ότι έγινε. Λοιπόν, νομίζω ότι και ήδη η δημοσκοπική, αν θέλετε, μείωση της πλεύσης ελευθερίας, αυτό δείχνει. Το ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιδρά διαφορετικά στο θέμα των τεμπών και είμαι και απολύτως βέβαιος ότι όταν θα βγει το πόρισμα, δεν έχω ιδέα περί τόσο, ας πούμε, μην νομίζετε ότι έχω ιδέα, αλλά είμαι τόσο βέβαιος ότι όταν θα βγει το πόρισμα του Πολυτεχνείου θα δούμε πίσω στην πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συνέβη.
Πώς εξηγείτε το κάθισμα, τη στασιμότητα σε πολύ χαμηλά επίπεδα του ΠΑΣΟΚ?
Κράχτηκα κατά ψέματα, κύριε Μιχαηλίδη. Δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με 13% και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι 8, σημαίνει ότι ούτε οι ίδιοι ψηφοφόροι του δεν τον θέλουν οι άρχηγοι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό. Και εγώ απορώ, δηλαδή, θα πάμε σε εκλογές. Όποτε πάμε σε εκλογές, το 27 θα πάμε σε εκλογές.
Ναι.
Θα χάσει άλλη μια εκλογή ο Ανδρουλάκης. Καλύτερα από τώρα, ξέρω εγώ, έστω και αν έχει επανεκλεγεί μπροστά, φαίνεται ότι δεν τραβάει. Μπορεί να εξελέγει γιατί υπάρχει, ελέγχει την κομματική νομεκλατούρα εκεί πέρα, αλλά ουσιαστικά δεν τραβάει στον κόσμο. Δεν είναι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά είναι άνθρωπο διώχτη.
Για την υπόλοιπη αντιπολίτευση ήθελα να σας ρωτήσω. Τα μικρότερα κόμματα τώρα, τα οποία έχουν μαζευτεί πολλά, έχουμε μία εκτόξευση των ποσοστών του κυρίου Βελόπουλου και προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή,
είναι η εύκολη εξήγηση. Λοιπόν,
τι είναι το τηλεοπτικό που πουλάει οι κρέμες?
Όχι, δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, όταν επικρατεί η τοξικότητα, ο κόσμος πάει στον original και όχι στα imitation. Και η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος ήταν οι original τοξικοί από την αρχή και γι' αυτό και τους είδαμε την εκτόξευση τώρα. Έχω την εντύπωση ότι όσο φεύγουν τα τέμπη θα δείτε να επανέρχονται στα γνωστά ποσοστά τους αυτοί. Δεν θα δούμε τίποτα δραματικό. Τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ήμουν ο πρώτος που το 2019, τον καιρό που είχε πάρει 31%, είπα ότι θα πάει στο 6% και όλοι με λέγανε ότι ήμουν τρελός. Αλλά όπως βλέπετε, μάλλον δεν ήμουν τόσο τρελός.
Ναι, σίγουρα. Τώρα, ας μην περάσω στα υπόλοιπα τα υπόλοιπα τα κόμματα.
Τα υπόλοιπα, βλέπουμε το μέρα 25 με 3,5% στις δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω ότι θα μαρκάρει τις εκλογές.
Μάλιστα.
Είναι χαλαρές οι απαντήσεις τώρα, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι ο κόσμος που βρίσκει την ευκαιρία να απαντήσει στις δημοσκοπήσεις. Το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, πριν από τις εκλογές του 23, δύο χρόνια πριν, δεν δίνανε παραπάνω από 30% στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αν θυμάστε καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυριζόταν τότε ότι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία ήταν 0,5%.
Ακόμα και αν επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας, το συζητάνε, νομίζετε...
Τελείωσε, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει κανείς που
επέτρεψε. Γιατί το λέτε αυτό? Στο Χάρβαρντ πήγε.
Δεν έχει σημασία, πήγε στο Χάρβαρντ. Σε ουσιαστικά σε θάλαμο, πώς το λένε, ασανσέρ μίλησε. 12 άτομα ήταν παρόντες. Λοιπόν, για πέστε μου ποιος επανήλθε από πρωθυπουργός. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου ξανά έκανε κόμμα, γιατί έγινε? Τίποτα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Αυτοί έχουν δοκιμαστεί, έχουν χάσει. Και από την άλλη μεριά και ο κόσμος δεν έχουν πλέον αφήγημα. Δηλαδή ποιο θα είναι το αφήγημα τους. Τότε ήταν ψηφίστε με, γιατί εγώ θα καταργήσω το μνημόνιο και τον έμφυα, αν θυμάστε καλά. Τώρα ποιο θα είναι το αφήγημα του. Ψηφίστε με για να ξανακάνω τα ίδια. Ή ψηφίστε με γιατί τώρα έχω αποκτήσει πείρα και θα ξανακάνω τα λάθη που έκανα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας περιμένω και μία Παρασκευή, αν μπορείτε να έρθετε εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε και λίγο και για την Κύπρο μας, αν θέλετε.
Ξέρετε, στην Κύπρο είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα.
Ναι, είναι όντως. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
Έχω βγάλει ξανά σε πανέκδοση ένα βιβλίο, το οποίο περιγράφει την δική μου περιπέτεια στην Κύπρο.
Ναι.
Έχω κάνει 20 μήνες στα κρατητήρια των Άγγλων.
Να τα πούμε αυτά στο στούντιο όταν μας έρθετε. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Δημιώτη. Να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης, πολιτικός αναλυτής. Και τώρα εμείς θα πάμε στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Έχει, προσέξτε αυτή τη σκέψη ιδιαίτερως. Σήμερα γράφει μία ανοιχτή επιστολή σε έναν τραμπούκο.
Αγαπητέ μου τραμπούκε, σε ευχαριστώ που μπουκάρισες προχθές στην εκδήλωση στον Ιαννό με τίτλο «Η νυμφορυχία των τεμπών». Σε είδα εσένα και τους συντρόφους σου, καθώς έμπαινα στον Ιαννό. Εκείνη την ώρα φωνάζεται ξεψυχισμένα ένα σύνθημα. Κάποιος από εσάς έταξε και μερικά τρικάκια. Δεν διάβασα τι έγραφαν. Ήταν κακοτυπωμένα. Το μόνο που είδα ήταν το πρόσωπο του Καραμπελιά που διοργάνωνε τη συζήτηση. Όταν εισβάλλατε σε πατάρι του Ιαννού, είπα μέσα μου: «Καλώς ρε παιδιά». Βλέπεις, ήταν περίπου βέβαιο ότι θα επιχειρούσατε να διακόψετε τη συζήτηση. Γιατί έτσι κάνετε πάντα. Δώσατε όμως την ευκαιρία σε όλους και όλες που ήσαν εκεί να γυρίσουν μερικές δεκαετίες πίσω και να θυμηθούν τον παλιό καλό τους εαυτό. Τότε που οι επαναστατικές ενέργειες σήμαιναν μπλεξίματα με την αστυνομία ή στην καλύτερη περίπτωση καμιά ξόφαλση από κανένα γκλόπ. Μιλάμε για την εποχή της Χούντας ή τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Εσύ δεν έχεις γεννηθεί ακόμα. Αυτοί λοιπόν οι γέροντες και οι γερόντισες σε κοίταξαν στα μάτια, στάθηκαν μπροστά σου και σου φώναξαν «Έξω οι τραμπούκοι». Και όταν χρειάστηκε, σας απόθυσαν σπρώχνοντάς σας. Γιατί δεν σε φοβήθηκαν. Τι να φοβηθούν από σένα, φουκαρά μου. Και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν μικρή ή μεγάλη ιστορία, για την οποία επιπλέον κανείς και καμιά δεν μιλάει. Γιατί ό,τι έκαναν τότε, το έκαναν για τη δική τους αξιοπρέπεια και για την επιδίωξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτής που εσύ εκμεταλλεύεσαι την ανοχή της, αλλά μεταξύ μας, αν κατάφερνες, θα την καταργούσες στο όνομα της ιδεολογίας σου. Κι αν οι παππούδες αυτοί βρέθηκαν εκεί, ήταν γιατί κατάλαβαν τη σημασία της ανάδειξης της τυμβορυχίας που με θαυμαστή συνέπεια επιχειρήθηκε από ακροδεξιούς και αριστερούς προκειμένου να οδηγήσουν τη χώρα σε νέα περιπέτεια. Όμως, όπως το 2015 με 2019 παλέψαμε με όλες τις δυνάμεις να μην ολοκληρωθεί η καταστροφή της χώρας, επειδή κάποιοι πίστευαν ότι μπορούσαν να εγκρεμίσουν το ευρωπαϊκό σύστημα, έτσι και τώρα, μετά από πολλούς μήνες που παρακολουθούσαμε την εκμετάλλευση του συναισθήματος και της θλίψης και τους 57 νεκρούς, είδαμε πως είχε έρθει η ώρα να ξεκινήσει η αντίστροφη διαδικασία για την ανάδειξη της αλήθειας και την κυριαρχία της λογικής. Η αλήθεια, κύριε Τέμπη, δεν είναι άλλη από την άθλια κατάσταση ενός προνομιακού δημόσιου οργανισμού, του ΟΣΕ, που χάρη στην ανοχή και την υπόθελψη από πολιτικούς και συνδικαλιστές, οδήγησε στο αδιανόητο ατύχημα της σύγκρουσης δύο τρένων που κινούνται πάνω στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση. Ξέρω ότι μερικοί που δεν τολμάνε να καταγγείλουν τις μεθόδους δράσης σου ενοχλήθηκαν που σας αποκαλέσανε τραμπούκους ή τάχα τους ενοχλεί η πορεία του Καραμπελιά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τι πίστευε και τι πιστεύει αυτός. Το πρόβλημα είναι η ελευθερία του λόγου που την απείλησες και απειλείς εσύ. Για πολλά χρόνια οι τραμπούκοι ανήκανε στη δεξιά και παρά το ξύλο που έριχναν οι κινήτες και οι μπράβοι του Κουκουέ, η ανοχή στη βία της αριστεράς ήταν περίπου δεδομένη. Εξάλλου δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν σε κάθε ευκαιρία «Τιμούμε την αριστερά και τους αγώνες της». Όμως ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο τραμποκισμός δεν έχει ιδεολογικό πρόθυμο. Μπορεί να πιστεύεις στο σοσιαλισμό ή σε κάποιο άλλο ισμό ή ό,τι άλλο θες. Αλλά από τη στιγμή που προσπάθησες να μας θυμωδείς να συζητήσουμε, είσαι κοινός τραμπούκος. Δεν πιστεύεις ότι παλεύεις για ένα καλύτερο κόσμο. Ξέρω ότι ενοχλήθηκες επειδή ο Καραμπελιάς σας αποκάλεσε 12 φορές αλήτες. Να είναι καλά η εφημερίδα των συντακτών που τις μέτρησε στο σχετικό βίντεο και το επεσήμανε με νόημα. Σας ενόχλησε γιατί αποκαλώντας σας αλήτες σας στέρισε την ιδιότητα του πολιτικού υποκειμένου. Μα αυτήν την έχετε χάσει από τη στιγμή που φημώνετε τις αντίθετες απόψεις. Σας έχουμε δει στα πανεπιστήμια και αλλού. Σε ευχαριστώ γιατί χάρη σε εσένα η εκδήλωση έγινε viral, η γενιά μου και το συνάφι μου έδειξε στο Πανελλήνιο ότι χωρίς βία, αλλά με σταθερή και ανυποχώρητη στάση, η ιδεολογική τρομοκρατία δεν θα περάσει. Και κάτι ακόμα, η χώρα δεν αντέχει άλλα τυχοδιεκτικά πειράματα. Θα τα ξαναπούμε. Την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα πιο πολλοί.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή σε έναν τραμπούκο». Το ξέρετε αυτό το τραγούδι, είμαι σίγουρος. Είναι το «Και σερά σερά». Η Doris Day είπε το αυθεντικό, αλλά μου αρέσει πολύ και αυτή η εκδοχή από μια ορχήστρα που ονομάζεται Ουράνια Ορχήστρα και την προσαρμογή έχει κάνει ο Justin Gough. Και σερά σερά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Μη φύγετε καθόλου, διότι έρχεται με το GPS του ο Θάνος Σιαφάκας. Γεια και χαρά σας.